Cilandra nas ondas.
Rosalía Morlán Vientes naceu en Trazo en 1959. É diplomada en enfermería, secretaria da Fundación Neiras Vilas e ademais é escritora.
Unha noite no deserto frío que ata os grilos calan cando río llas pra mí.
Das súas obras destácanse en poesías para adultos nas rúas de Compostela e en infantil. Tamén ten varias obras.
Me da noite e canta gardas
Entre elas escollemos para recitar as poesías da súa obra titulada Canta a lúa coas estrelas.
Acadou diversos premios de poesía e dende hai varios anos vai aos colexios para falar de poesía con nenos e nenas.
Meu canciño coxo ladra sen parar. Ten medo dos tronos, só quere escapar. Durme meu cadelo que eite a rolar. Ata que no ceo deixe de tronar. Meu canciño amigo xa brinca e move o rabo. Pídeme ladrando unha cunca de caldo.
A ovella Raimunda espertou moi leda. Dixolle a curuxa que na casa hai festa. Quere comer bola untada con manteiga, tamén chocolate. Que ovella larpeira, a ovella Raimunda deitase na artesa a escoitar os contos do avó na lareira.
Catro gatos e unha rá. Cando xa todos dormen e sae a lúa a pasear, contan estrelas na noite. Catro gatos e unha rá. Dende o castelo da Rocha ata a igrexa catedral, brincan polos tellados cantándolle o Nadal.
Deserto frío que ata os grilos calan cando dío llas pra min eu xa non sinto nada.
Foi tal o rebumbio que os cinco formaron que as fadas da noite de súpeto despertaron e cantou a lúa. E cantou o galo, todos querían ver quen brincaba nos tellados.
No castelo da Rocha Forte, había unha vez un castelo no que vivía o dragón Antón. Tiño sete cabezas e gustáballe troulear no mar. Catro gatos e unha rá, unha serpe e un lagarto arnal, dúas bruxas que comen caldo e aturuxan, dúas fadas que cantan e bailan rock e samba.
Estelar, as penas marchan co vento.
No castelo da Rocha Forte, a princesa Irina está encerrada, escoítase chorar de noite.
Era filla dun capitán e prenderona por ser fermosa e brillar. Tamén vivía no castelo un sapo chamado Rosendo, que, namorado da lúa, ía a pedir os lagartos consello.
Un fantasma payaso que fai máis rir que meter medo. Non quere vestir de branco, non. Eleva gabán azul e sombreiro engarnado. No castelo da Rocha Forte, nas noites de San Xoán, pasea unha galiña con pitiños de ouro pola corredoira real e a lúa cruza polo regacho do vilar.
A princesa do mar e a fada do vento saíron a pasear, buscando desexos. Desexaron un mundo sen fame nin medo. Desexaron risas nas caras dos nenos.
A princesa do mar e a fada do vento sementaron no ceo flores de desexos. Un mundo sen fame, un mundo sen medo. Soamente sorrisos nos ollos dos nenos.
Unha noite no deserto frío que atos grilos calan cando ti ollas pra min.
Non me chegan as horas, meu ben, para abrazarte. Non me chega a noite, meu ben, para abicarte. Non me chega o tempo, meu ben, para cariñarte. Non me chega a vida, meu ben, para acocharte.
Tío, que atos grilos calan, cando ti ollas pra mi, meu xa, non sinto nada.
A miña aldea ten algo especial, estrelas de azucre, lúa de cristal. Un muiño de pedra que rula ao compás, un vento que canta en vez de zoar. A miña aldea ten algo especial, palleiros de ouro, regatos de sal.
Tempos escuros baixan, fader nos acompaña.
Por ti cada día, sen que ti os saibas, brincan polo ceo versos de esperanza. Por ti cada día, risos na alborada, soños de mil cores, cóxegas na alma. Por ti cada noite, sen que ti os saibas, estrelas de azucre, versos de esperanza.